Velkommen til. Du lytter til Hvad drikker Lillelund med Mette Marie Albæk som gæst, og jeg er startet på den nederste hylde i vinkøleskabet. Niels hjælper mig med at kravle op stille og roligt, så jeg kan vide, hvad jeg drikker og hvorfor.
Ja, og vi tager jo store skridt fremad her. Store spring fremad, ja. Faktisk, vil jeg sige. Ikke med helt så mange offer, håber jeg, som Mave store spring. Men vi pauser, altså, der bliver ikke standset ved alle stationer, i hvert fald. Det, vi skal tale om i dag, det er, altså det mindede mig om, da jeg sad og kiggede på det, det er mindede mig om H.C. Andersens ord om et lidet land og dog så vidt om jorden. End høres danskens sang og mejselslag, fordi det her er den ubetinget mest berømte danske vinproducent i verden, som laver vine forskellige steder i verden. Det er nemlig Peter Sisek, skal jeg tale om, som har været i byen. Jeg har også besøgt ham nogle gange i Spanien, og har været i byen her, fordi han har holdt jubilæum sammen med hans importør, Jørgen Kryf, som har L'Esprit de Vin inde i snakket. Og som altid er, at, hvad hedder det, elsker sådan arrangementer og smagninger og ting og så her. Men det var også en lille smule svært, fordi det var sådan en lidt presset periode, hvor jeg skulle have de her vine ud af ham. Og så sad jeg sådan dagen før, eller et par dage før vi skulle mødes her, og der sad jeg og tænkte, kommer de her vine, eller skal jeg bare droppe det, og skal jeg bare lave noget andet? Og så kom der så en sms, og det er meget, meget typisk Jørgen Kryf, så kommer der en sms, og jeg stod ind i en trafikprop. Den hedder Corks, og Corks er navnet på en vinbar lige hernede på Gamle Kongevej. Så det var så den trafikprop. Der var han så løbet ind i nogle gutter, så spurgte han, om jeg ikke lige kom ned. Og det gjorde jeg så, og der gik det lidt galt, vil jeg sige, med de vin, vi sad og smagte dernede. Og så endte det jo så med, at nu måtte vi lige have en sidste vin, og der tog han så en af dem, vi skulle smage i dag. Så den måtte efterleveres, og det blev den så.
Det er svært at have rigtig ondt af dit stress her, ikke?
Man skal ikke have ondt af min stress overhovedet.
Jeg vil
gerne sige,
ikke.
Det her det foregik altså i hele dagen.
Ja.
Men altså, det var sådan, det er meget typisk for Jørgen Kryf, og sådan noget, at det hurtigt bliver sådan en københavnerbegivenhed. Ikke? Men det var bare meget godt. Det plejer ikke at være involveret i sådan noget, men det var jeg så denne gang. Det er derfor, jeg fortæller det, tror jeg. Det var meget god aften.
Du løb ikke fra et eller andet mad, vel? Du
var overhovedet ikke, fordi jeg sad der helt alene. Jeg havde ikke andre planer, end at skulle sidde og se fodbold. Så det var også fint.
Hold op, jeg tør jo næsten ikke at tage om glasset her, når du siger, at vi drikker et dyre glas, men jeg dufter til det her, ikke? Det,
ja.
Vil du høre min første?
Ja, det vil jeg meget gerne.
Den er lidt, muligvis lidt skør, men jeg dufter sådan ubagt snobrød.
Ubagt snobrød? Hold da op. Avancerede noter. Jeg er meget mere avanceret, end jeg selv kunne.
Kan du...
Ja, jamen, det kommer an på, om jeg overhovedet kan forholde mig til, hvad ubagt snobrød er. Jeg skal måske sige, at det, vi smager for, vi smager jo ikke blindt. Det er den, der hedder PSI. Det er ligesom det græske bogstav, men
PSI. Den billige linje.
Exakt, du kender den. Ja, det er hans billige linje fra Ribera del Duero. I årgang 22, så den er helt ny. Og den har så som noget nyt 10% Grenache oven i den Tempranillo, som den jo ellers er den traditionelle brug, og den laves af købte druer imod til de andre. Billig linje vil sige, nu kunne jeg ikke, har jeg ikke lige priserne, fordi de ikke er lige kommet fra L'Esprit de Vin, men den fås forskellige steder. Den ligger på omkring 300 i indkøb. Og man kan få den på virkelig mange forskellige restauranter. Hvad siger du til 22'en åbnet i går? Som allerede har det med bedre, end da jeg smagte den første gang. Det er jo en kraftig kryddersag, ikke?
Med duften, det var, jeg havde en gærduft.
Ja. Så det er jo helt anderledes rimeligt, og det er jo tit, man har det, når det er en ung vin. Ikke?
Men det er da snobrød. Sådan ubart snobrød. Kender du ikke det, hvor så åbner du snobrød, så tror du, det har fået nok, og så er det helt gæret ind i sådan klædt.
Jo, det går jeg måske. Jeg synes,
det er for langt,
jeg har ikke været spejder, tror jeg.
Nej.
Og
så sådan en frugteksplosion.
Ja.
I smagen.
Den er meget, meget
koncentreret. Dejligt.
Det synes jeg også. Altså, den er alt for ung. Og derfor vil jeg lige skynde mig, fordi Jørgen Kryf er heller ikke typen det. Jeg sagde til ham, at vi skal have helst omkring 4. Mm. Og det vidste jeg godt, det ville ikke gå. Det kom det heller ikke til. Så vi har lidt flere. Vi kan lige,
det var simpelthen for få.
Ja, det var simpelthen for få. Mm. Det kunne man ikke.
Men hvad stiller vi op med den her? Vi lægger den lidt i kælderen?
Ja, det gør vi.
Ja, Og så tager vi den op, hvornår?
Men, eller også, eller så gør vi det, eller så vil jeg sige, med hensyn til at lægge kenderen, så kan jeg jo sige som CV-kokkene, jeg har snydt lidt.
Det
og skaffet en årgang 2014, det kan man ikke se, men det er jeg. Altså Peter Sisek har formodentlig selv haft den her med, og det er nok derfor, der ikke er noget.
Men så har du styr på den kælder, hvis du har været nede og finde den?
Jamen jeg har ikke fundet den. Nå, den er kommet til mig, sendt fra Jørgen Gryf. Mm-hmm. Og men selve flasken her har ikke nogen etiket, og det er sikkert, fordi den kommer direkte fra Peter Sisek. Eller det er helt sikkert derfor.
Men samme vin, 8 år yngre.
Ja.
Eller
ældre.
Mage til vin, ja. 8 år ældre,
ja. Så prøver vi den. Samme vin, og dengang var det jo så 100% Tempranillo.
Ja, og nu er snobrødet væk.
Ja. Hold da op, ja.
Den er meget kraftig.
Ja, den kan jeg også godt lide, den her. Og jeg synes, det er meget bedre end 22. Mm. Jeg kan ikke vurdere. Altså, jeg er ikke... Jeg synes, 22 er så ung, at jeg næsten ikke... Jeg kan ikke... næsten ikke forholde mig til den. Men jeg synes, at den her smager virkelig godt. Mm. Og den er sådan røget. Det interessante ved at smage, og nu har jeg smagt virkelig mange af de der C6 vine, det er jo, at de er... Altså, de er tro mod, hvor de bliver lavet. Jeg kan huske, at jeg oplevede hvor jeg engang holdt et foredrag for danske vinmager, altså folk, der lavede vin i Danmark. Og det gjorde han. Høfligt og venligt. Og det han prøvede så at sige til dem, fordi mange af de lavede rødvin, og det var egentlig ikke så spændende, den vin, de præsenterede. Men det var han god til at sige. Altså, han sagde, jeg elsker hvid Bourgogne, men fordi jeg befinder mig i Ribera del Duero, så laver jeg rødvin. Og dermed prøvede han måske at sige til de danske vinmager, har I overvejet, hvor I er? Skulle I måske begynde med hvidvin? Eller i hvert fald lidt lette. Fordi de prøvede selvfølgelig alle sammen, eller mange, skal jeg sige, og det her er mange år siden, siden at de blev meget bedre. Men de prøvede lidt at lave sådan en kraftig vin, sådan en, som de godt kunne lide at drikke fra syden. Ikke? Men vi er jo i Danmark, og vi var det ikke mindst dengang, ikke? Altså, hvor det var sværere. Så man skal jo lave den vin, man kan lave der, hvor man er. Og det er jo så også det, han har gjort. Men han har også bevæget sig jo imod en lettere stil, og jeg synes jo, det der er gennemgående, når man smager hans nyere vine her, det er, at de er enormt intense, men samtidig altså ikke svære at drikke, ikke tunge i den der forstand. Det skal vi jo huske, da han blev berømt på sin Pinkus-vin i sin tid, hvor som Parker smagte i London til en smagning, og så er myten, at han gav 100 point. Det gjorde han ikke. Han smagte en fadprøve og gav 96 til 100. Mm. Og så er det jo en moderne verden. Altså i gamle dage skulle man jo arbejde længe for at blive verdensberømt. Men den der karakter, det var nok til, så var han verdensberømt instantly. Simpelthen. Og den endte med at få 98, tror jeg, vinen. Så den har ikke fået 100 point, når man tror det. Men det var en meget, meget anden vin, end de vine, han laver nu. Det var en rigtig Parker-base. Altså det var fuldstændig klassisk power-vin. Det gør han ikke mere.
Hvad koster den, hvis man skal have den, fordi fra den, vi drikker her?
Den, vi koster, den her koster cirka 300.
Okay.
Jeg kan desværre ikke...
Jeg er sådan en peber og kirsebær.
Ja, bestemt peber og kirsebær, krydderier og sådan noget. Ja.
Og hvad vil du så servere til?
Jeg tror, jeg vil gå ud i noget grillet mad.
Ja, det giver mening.
Ja. Den kan godt ender i sådan en klassisk vinterret af dem, vi nu skal til at have mange af, ikke? Eller dem, man typisk serverer nu. Nå, men nu skal vi lige prøve at bevæge os lidt videre. Så skete der jo det, at han kom til Spanien. Det var derfor, han kunne kvitte jobbet hos Hacienda Monasterio, og så blev han berømt for Pinkus. Men han er faktisk uddannet i Bordeaux, og han har en affiliation til Bordeaux, og hans papaunkel, Peter Vinterdiers, som har været gæst her i podcasten, jeg kan sige til lytter, kan jo gå ind og finde gamle episoder, blandt andet Peter Vinterdiers, som har været gæst her i podcasten. Vi skal også nok få Peter Sisek med. Der er lidt logistik omkring det, ikke?
I hvert fald, hvis han skal hente sådan noget på en... vinbar først.
Nu skal vi inden vi nu pådrager os et sagsanlæg. Peter Sisek var ikke til stede. men det kunne han måske godt have været.
Det kunne han måske godt have været.
Det var kun koreanen, ja. Mm-hmm. Vi går mod hans projekt, som han har lavet sammen med en parfume-milliardær.
Nå, hvor spændende.
Der har de købt slottet Rougeron i Saint-Emilion.
Kan man komme ned, er det åbent, eller...
Ja, det tror jeg godt, man kan. Ja, det tror jeg godt, man kan. Jeg ved ikke, hvor tit Peter selv er der, for han bor altså i Spanien, ikke? Så, men generelt er Peter Sisek enormt generøs og deltager meget ofte i smagninger i Danmark. Så det er ikke svært at komme til at møde ham. Det er ikke svært at komme til at smage hans vine. Der er masser af arrangementer. Det er vine, der virkelig er ude at arbejde, om man vil. Mm. Det er ikke sådan en hemmelig vine, som ingen nogensinde kan få lov at smage. Og man kan også godt komme til at smage Pingus. Altså, det kan man købe sig til, hvis man har meldt sig til en smagning. Nå, men vi begynder lige med anden vin her, fra Saint-Emilion-projektet, som bliver bedre og bedre. La Fleur de Roussillon hedder den her. Det er 2018, vi begynder med. Der har vi også lige to.
Så det vil sige, ud over hans altså Pingus og den billigere linje af Pingus, så laver han også altså samarbejder med diverse, hvor du...
Ja, men altså det her ejer han jo simpelthen. Det er et slot i Saint-Emilion, som han ejer.
Ja. Men den hedder ikke noget med Pingus?
Overhovedet ikke. Nej. Pingus er noget for sig, og den der har heller ikke noget med Pingus at gøre, for så vidt. Udover selvfølgelig, at det er samme hovedkvarter. Nå, men nu tager vi den her 2018, som traditionelt er en varmere og rigere overgang end den 17, vi har ved siden af. Men lad os nu se.
Jeg dufter sådan røde bøgeflis.
Røde bøgeflis, ja. Ja. Og jeg ved som ikke engang. Altså det, der egentlig for mig er det mest, det er, jeg synes, jeg fornemmer anelse af oxidation allerede, selvom den kun har været åben siden i går, og det ved jeg ikke helt, hvorfor. Om det er en varme overgang, eller det er mig, der er idiot, det er også en fremtrædende mulighed, eller det er noget med, at den er lavt svolvet, fordi normalt ville den ikke skulle gøre det. Men vil du være enig med mig i det?
Så skulle du hjælpe mig med, hvad jeg skal smage efter.
Ja. Altså en oxidation, hvad vil det sige? At den smager en lille smule træt. Men altså, der er masser af... der er masser af chokolade her. Altså, vi er jo i Maloland. Altså, det er jo fucking Malo, som man siger i Sideways. Ikke? men det er meget sådan en... Der er meget chokolademand her. Ikke? Det er godt, at jeg lige skal have lidt mere.
Du er nødt til at hjælpe mig her.
Jamen, altså, jeg ved ikke, om...
Jeg synes, det er
en klassisk Bordeaux,
ja.
Ikke?
Ja.
Den er rank i strukturen, den er tør, den har solbær, den har chokolade, den har tobak i smagen. Og hvad hedder det? Det er vel det. Og madmæssigt synes jeg, den kalder på rødt kød.
Tobakken er min røde bøgeflis.
Nå, okay. Mm. Ja.
Ja, du hjælper mig godt.
Men altså, jeg kan sige, at du, hvis du taler om snobrød, ikke? Dengang du lavede snobrød, der sad jeg og røg sort latakia et eller andet sted på et værtshus, hvor man måtte det.
Jamen, det var i foråret, så det tror jeg ikke.
Altså, jeg skal noget længere tilbage, før jeg røg sort latakia. Ja. Men det giver mere mening, når vi nu har fået 18 og 17, så giver det mere mening at smage dem sammen, og så man ligesom kan forholde sig til. Og nu ved jeg fra en smagning, jeg netop var til for nylig med Peter Sisek, at han er meget stor fan af 17. Og det er interessant, fordi altså det er ikke den, der sådan formelt er stor, men det er bare et eksempel på, at det er jo ikke altid, at den overordnede årgangsbetegnelse ligesom passer. Man kan godt have en vellykket 17 og en lidt mindre vellykket 18. Måske bryder man sig heller ikke om 18, altså det kunne forestille mig, at Peter Sisek synes, at den er for varm og sådan noget. Så, men det er i hvert fald et hus, der, hvor det er blevet bedre og bedre. 17, var jeg meget glad for.
Jeg synes, den er mørkere her. Kan det passe?
Ja, eller? Det kan godt passe, men altså, nu har jeg jo smagt dem inden, og jeg er jo enig
med
Peter Sisek. Mm. Det kan han jo være fuldstændig ligeglad med, om jeg er. Men, men det er jeg altså, mm-hmm. i det her tilfælde.
Mm-hmm. Andet, meget mere frugt, dit ja. Duft her.
Ja, det er den nemlig. Den har den der friske frugt.
Ved man allerede, altså som vinproducent, i løbet af året, hvordan året bliver, eller ved man først, når man smager på sagerne? Altså alene ud fra vejrudsigten?
Altså man ved det jo først til sidst, ikke? Men, altså, der er jo også masser af ting, hvor man kan sige, hov, det regner, og det er så forkert, og så videre, indimellem. Men det kan gå galt indtil allersidst, og pludselig kan det blive panik og alt sådan noget. Ikke? Så man ved det ikke, før man har vinen. Altså, typisk går det jo ikke galt i kælderen. Altså, fordi der, hvis man er professionel, så ved man, hvordan man gør de ting, ikke? Men altså, før druen er plukket, kan man ikke vide det. Men man er blevet meget bedre, man er blevet meget, meget bedre til at lave vin. Og derfor, end man var i gamle dage, og derfor er der heller ikke nær så mange sådan mislykkede årgange, fordi man kan justere på 100 måder. For eksempel kan man justere ved at kassere. Og det er jo det, de gør i stor stil. Så får vi en årgang, hvor man siger, okay, det er jo ikke nogen særlig stor årgang, så må det bare, det må bare ud. Eller vi laver ingenting af det. Eller vi, altså, og så det, der så er tilbage, det er anstændigt. Ikke?
Jeg vil gerne have smagt den her med noget mad.
Ja.
Så nu inviterer jeg mig jo selv faktisk på noget mad, hvor vi skal smage, fordi for mig bliver den svær at sidde her. Men det er også, fordi den har tannin, som jeg øver mig i.
Ja.
Ja, jeg vil smage den her med noget mad en dag.
Jamen, det kan vi sikkert godt finde ud af. Jeg har i hvert fald et Bordeaux-tema i min store, grandiose, forkromede plan her, og hvad der skal foregå, som du jo også har adgang til, hvis du er ude. Den kigger du aldrig på. Det kunne du. Og så der kunne vi godt lige arrangere et lille stykke rødt kød. Mm. Og det ville være mit valg. Jeg har aldrig helt forstået, hvorfor Bordeaux bliver kendt som den der store madvin, fordi det er egentlig ikke, det er ikke vanvittigt mange ting, jeg synes, at en Bordeaux passer til.
Gud, hvor vil jeg udfordre dig, hvis jeg skulle bede dig om at lave vegetarmad til vin.
Ja, i hvert fald, hvis du skulle bede mig om at lave vegetarmad til det her. Mm. Ja, det ville du.
Mm. Men kan du se, hvad jeg mener med, med et stykke til det her? Altså noget at bide i til?
Ja, ja. Det kan jeg godt se, og det ja, men nu er jeg er ikke den store eller ekspert ud i det der vegetarmad, som jo så hurtigt kan blive, så skal det ligne kød. Men du kan jo lave nogle, du kan jo godt lave nogle svamperetter.
Nå, men jeg spiser masser af kød. Jeg synes bare, det er sjovt at udfordre dig lidt.
Ja, helt enig. Ja. Det er et kunstnerisk benspænd. Mm. Ja. Nå. Vi skal lige smage første vinen også. Det skulle jo nødvendigt hedde sig, at du kom hjem til din kæreste og sagde, at du var blevet putt på anden vin. Det her er anden vinen. Mm. Den mindre fine, og nu går vi til første vinen, som ikke var den der, men som står her. Så det er en helt ung Saint-Emilion. Prismæssigt her er vi omkring, altså vi har nok passeret 1000 kroner, jeg er bange for.
Og for de fleste vil det være over en anledningsvin, ikke? Det skal være.
Det kan man roligt sige. Det kan man roligt sige. Det vil man det også igen være for mit eget vedkommende.
Ja. Ej, hvor dufter den dejligt.
Men det der er det gode ved den her. Jeg synes jo i forhold til, at vi også har smagt 2022, så synes jeg jo, at den her, nu har jeg ikke smagt på den nu, men jeg har smagt den inden, at den her kan jo noget. Altså, den er jo faktisk så smækker, at den allerede smager hamlende.
Ja, det gør den. Det er ordet, tror jeg, synes jeg. Jeg synes også, den er smækker.
Mm. Det gør den jo faktisk ikke. Den smager jo simpelthen godt. Ikke?
Det smager hamrende godt. Vildt, ikke? Det smager hamrende godt.
Og det er bare alt den. Og det, sådan kan ung vin jo altså også smage. Så er der nogen, der siger, jamen, rigtig stor vin, det smager altid godt. Ikke? Men det ved jeg nu ikke, om det er rigtigt. Altså men det er rigtigt nok, netop jævnfør, at man er blevet bedre til at vælge vin, at den der harmoni og sådan noget, som skal være i en stor vin, den kan man godt smage allerede fra begyndelsen.
Mm.
Ja, det er lige til at holde ud, ikke?
Jamen her, der kan jeg godt tage ind forholdet og så ikke spytte ud.
Ja, men værsgo. Altså, det.
Og jeg behøver heller ikke
Nej,
et stykke kød til.
Nej, det er jo meget sjovt, fordi den har så meget, den har så meget det der chokolade og det der, som den der, den har så meget Malo sexiness, ikke? At man simpelthen siger det her, det kan jeg godt drikke uden noget. Det kan jeg også godt.
Jeg har sådan en lille lakrids fornemmelse.
Men det er jo også dig, der godt kan lide lakrids og chokolade.
Jamen, jeg ved det godt.
Så det ligesom går i et, ikke?
Ja. Det glemmer du meget lige for. Hammer det godt.
Ja, det er virkelig godt. Det er meget. Altså det som et udtryk, som jeg synes har, den har det her. Altså det er, den er meget. Selvom det er en højrebredsvin, selvom den er sexy og selvom den er Merlot-agtig, der er også noget Cabernet Franc her. Og så er der noget. Man kan også Cabernet Franc har vi også haft en drueskole om. Det kan man også gå ind og høre. Så er den, hvad jeg vil kalde vertikal. Og dermed mener jeg, det er sådan et udtryk, jeg tit bruger selv i forbindelse med en vin. Ikke? Mm. Altså en vertikal vin, det er sådan en rank vin. Ikke? Hvor man kan forestille sig, at vores nuværende chef fra Natur spurgte mig en gang, da jeg var holdt en spaning for blandt andet chefredaktør, hvad Søren jeg mente med det. Og dermed mener jeg, at hvis man kan sammenligne med en horizontal vin, det er sådan en anden, du sammenligner en eller anden kongen af queens-type, der sidder og i joggingdragt og flyder ud i sofaen og spiser marsbar, ikke? Mm. Eller sammenligne det med marsbar Kinney Møller på vej, spacerende ned ad Esplanaden på vej til kontoret. Ikke? Mm. Det sidste er en vertikal, et syn af en vertikal oplevelse. Ikke? En strenghed, en vis aristokratisk præsens, som er flot.
Jeg kunne finde på at købe en flaske her, og så åbne til en fejring, i stedet for en flaske champagne.
Ja.
Også nogle gange lidt kedeligt, ikke? Så kommer man hjem, så har du fået et nyt job, eller nogen har købt et nyt sommerhus, og så åbner du en flaske champagne.
Ja.
Så kunne jeg finde på.
Ja, men det kan jeg
også. Og tage mig sådan et dyrt glas her. Det smager hamrende godt.
Det gør det. Meget ondt. Mm. Men ja. Mm. Vi har to tilbage. Mm. Det bliver ikke dårligere, kan jeg sige.
Mm.
Så skal vi hjem igen. Vi skal ikke smage Pinkus, men næsten. Den rigtige Pinkus er jo meget dyr. Den koster mange tusind kroner, over 5.000 tror jeg nu. Og den må jeg indrømme, den må jeg simpelthen få beskeden til at bede om. Så jeg sagde til Jørgen Kryf, det skal ikke være Pinkus. Vi kan godt tale om den alligevel, så kan det være, at vi kan få lov med den, og Peter Sissing en dag bevæger os med sit besøg. Men så fandt han den her til os, og det var den, vi lige pelsede nede på Korks. Så måtte den her så komme ind, med ambulance. Det er Flor de Pinkus. Og så vil man så sige, nå, men det hænger altså sammen, og det må så være en anden vin. Og der er det, vi skal være præcise og sige, nej, det er ikke en anden vin, det er en anden vin. Fordi hvor anden vinen før på Saint-Emilion er sådan en, hvor man bruger det, der ikke er fint nok til at være nummer et, det kan komme i nummer to, så kommer den her et andet sted fra. Så det er simpelthen en anden vin, anden Pinkus. Og så er vi tilbage i 2014, den er modens, og så kan du se, så står der minus SO2, for han er jo blevet mere optaget af det her. Det er værd at skelne, når vi taler om alt det her med svovl, for det taler man jo meget om i tiden, når de siger, det er en svovlfri vin. Nej, en vin er aldrig svovlfri. Det er den her heller, ikke? Men den er sans soufre ajouté, altså uden tilsat svovl. Og når vi får Peter Sissek ind, så vil han fortælle om, at der er forskel på den svovl, som er et restprodukt af gæringen, og som er i alle vine, og så den, man tilsætter. Det er ikke helt det samme.
Jeg skal lige love for, at han ikke kan afstå en invitation nu, når vi har sagt når. Sådan lige.
Jamen, du har da også sagt, at du egentlig godt vil have besøg af ham.
Jeg er totalt forvirret over den her duft.
Okay.
Kan du lige hjælpe mig?
Ja. Her er der også
måske
godt med
jeg sidder bare og tænker på
tæer det. Og
altså, jeg har den har en høj alkoholprocent. Og
den er dyb, og den er mørk, og den er majestætisk, og hold da op. Og den er sødmefuld. Der er masser af røg, og der er masser af tobak, og der er masser af mørke bær. Så den måtte godt komme med her. Altså, det kan virkelig noget, den der Flor de Pinkus.
Hvad koster den her?
Ja, igen, jeg har altså bedt Kryf om priserne hos ham, men vi er et stykke over 1.000.
Okay, Men dem kan man se på
dem kan man se i den fulde anmeldelse, ja, jeg har på Jyllands Posten. Ja, der kommer. Ja. Men altså, kan det være nok for i dag at sige, at vi er et stykke over 1000? Så det ikke
Så det er også en anledningsvin.
Det er absolut en anledningsvin.
Den smager hammerende godt.
Ja.
Så over med et godt vennepar i en god anledning. Og så tømmer
ja,
den
og så
her
eventuelt
sammen.
For sjov, ja. Så kunne man jo anskaffe, det prøvede vi til den efterfølgende middag der, kunne man jo anskaffe et eksemplar, der var normale, altså som ikke var minus SO2, det der findes. Mm-hmm. Og så kunne man smage dem op med ud hinanden. Nå, vi har lige en sidste vin, og det er meget vigtigt, at jeg siger vin. Og den understreger virkelig, at Peter Ziseks, nu har jeg jo skamroset så meget, men det vil jeg egentlig godt fortsætte med, hans pionerånd. Altså han er ikke typen, der bare lænder sig tilbage og siger, nu er jeg bare Mr. Pinkus, og her er mit kontonummer.
Må jeg spørge noget?
Ja.
Ved vi, hvorfor han blev kaldt Penge som barn?
Det ved vi ikke, men det gjorde jeg også.
No.
Sjovt nok.
Okay.
Og det vil sige, det, altså, det er åbenbart et kælenavn, så det er for mig at se, det er mit claim to fame, at jeg havde det samme kælenavn som barn.
Ja.
Som
vi må have ham ind. Vi må have ham ind.
Vi må have ham ind. Men jeg kan ikke sige det, hvorfor. Mm. Jeg ved ikke engang, hvor jeg selv blev kaldt det heller. Så,
men det stoppede så?
Fordi det er stoppet, at jeg begyndte at lave vinpodcast. Mm. Så begyndte folk mig virkelig at tage mig alvorligt. Så kunne de godt se, at det gik længere.
Forståeligt.
Men Peter Ziseck, han sagde til sig selv, hvorfor, hvad er den bedste hvidvin i Spanien? Jeg gider ikke lave hvidvin i Ribera del Duero, og der findes selvfølgelig også hvid Priorat og alt sådan noget. Men hvad er Spaniens bedste hvidvin egentlig? For der bliver virkelig lavet meget ligegyldig hvidvin i Spanien. Jamen, Spaniens bedste hvidvin, det er Sherry. Og det er meget sjovt, fordi det er jo ikke, Sherry er ikke noget, man har forholdt sig til som et sted, noget, der kom et bestemt sted fra. Sådan noget, der har været meget af det der sådan, meget kommercielle, de der kæmpe mærker og sådan noget, Tio Pepe og hvad hedder alt sådan noget, til ikke så mange penge. Og så gik Peter Ziseck altså ind og udviklede det her projekt. Og det begyndte faktisk lige under coronaen. Jeg fik de første par flasker til at smage. Og mens Mette Frederiksen sad og spiste makrelmad, der sad jeg og spiste sortfodsskinke og testede hans to sherryer.
Sådan er man så forskellige.
Sådan har man så forskellige ting, man laver under coronakrisen.
Må jeg lige sige, gør han det så, fordi han vil demonstrere, at det her kan jeg også, eller fordi han mener, at det produkt mangler på markedet?
Ja, altså jeg tror, at han gør det, fordi han synes, det er interessant at se, altså at søge lidt tilbage i historien og se,
altså,
hvad
de her ting. Også,
ja, håndværket, hvad de her ting faktisk kan.
Nu så vi før, at hans...
Nu så vi jo før, at han havde allieret sig med en pengemand, og det er jo noget af det, der hjælper, når man ligesom er blevet Peter Ziseck. Fordi det er jo ikke sikkert, at Jørgen Andersen ville kunne det. Mm-hmm. Altså, det er noget, man kan, og siger, det er mig, der laver Pingus, og har du jo lyst til at gå med mig ind i et projekt her? Mm. Jeg har selvfølgelig selv nogle penge, men du har måske lidt flere, ikke?
Hold op, en kraftig petroleumstof.
Ja, det er jo...
Hold altså,
det er jo en finus, jeg har i det her. Ja. Og det, som du kan lugte, og det, du kan have petroleum, det er det, der hedder flor, som er noget, der opstår, altså det er noget, gæren skaber, og det lægger sig sådan et lag over. Man kan også finde det i de meget moderigtige vine fra Syrah eller Jura. Men det er det, det er det meget karakteristiske ved denne her finovin, som holder.
Hold da.
Den er fra 2023, og den holder 15%. Ikke? Og det er også derfor, vi kan tale om hvidvin, selvom det normalt er noget, man forbinder med, jeg ved ikke...
Så den er helt baby.
Tante Brun og Tante Lilla og sådan noget. Ja, det er den, men den kan godt drikkes nu, ikke? Men det kan jo faktisk godt bruges som madvin her, ikke? Det gør de jo selv i Spanien i stor stil. Jeg kender jo altid det der med, at man lægger et stykke brød ovenpå sherryglasset for at holde fluerne væk, ikke? Det er den der tapas-stil. Mm. Det er jo sherry, man drikker til.
Så hvad gør vi med den her, hvis du havde den i kælderen? Hvornår kom den op?
Det kunne sagtens komme i den der alder.
Og hvilken anledning?
Måske vil jeg så bruge den her til, i stedet for, nu har vi før talt om middagsselskaber, det her vil jeg så gøre, hvis jeg skulle have folk over, som ikke var til middagsselskab. Så kunne vi mødes, så kunne vi drikke det der, og så ville jeg lave nogle små tapas, og så kunne vi snakke sammen, og så kunne vi gå igen.
Så kunne de gå hjem igen.
Så kunne de gå hjem igen.
Mm-hmm. Jeg har aldrig smagt noget, jeg kan... den altså, det er helt fremmed for mig.
Den her får du ikke mere. Det er jeg ked at sige.
Jamen, det har jeg ikke.
Det har du ikke en
ambition. Nej, fordi jeg har brug for hjælp til at få nogle...
Altså, du har den her flor, den der let oxiderede stil, som nogen måske vil kende fra vine fra Jura, ikke?
For mig er den lidt parfumeret.
Uh-huh. Men den er jo altså... Hold da op, er den god, altså. Den er sindssygt god. Det er faktisk den, jeg har glædet mig mest til at præsentere for dig. Fordi sherry er så banalt et produkt, og er blevet så banalt og forfærdeligt, ikke? Det er jo faktisk en historisk vin. Jeg ved ikke, om du kan huske filmatiseringen af Babettes bedste gæstebud, ikke? Hvor Jarl Kulle sad der som general Løvenskjold og sagde, Amontillado, ikke? Altså, det var noget, det var det, hun serverede der, det kunne man huske. Men det er jo en meget tungere sherry. Det her, det er jo ikke Amontillado, det er fino sherry, og holdt i en meget, meget ren, let, elegant stil, og dog enormt intens.
Men det
er der honning og mineraler og røg og alt muligt. Blomme, ja, bevares. Ja, hvide blommer, ikke? Synes jeg. Det smager larmende godt, det her. Og så har det jo en forfriskende virkning, sjov nok. Det er en grund til, at jeg valgte det til sidst. Det er jo ikke på grund af de der 15%, fordi det er jo ingenting i forhold til, hvad tunge rødvin er. Du kan nemt finde rødvin, der er tungere end det. Men det er mere, at den har en forfriskende, sådan pigerne ting. Det er ikke noget, man sidder og bæller en hel flaske af det her.
Nej, det er jo godt, ja.
Jamen, det synes jeg ikke, det er. Altså, jeg synes, det er... det er noget, man virkelig sidder og nyder. Sådan, det vil også lidt det, hedder meditationsvin. Ja, men se, nu har du fortalt mig om puttevin, så kan jeg fortælle dig om meditationsvin. Det er sådan noget, folk kan bruge.
Nej, det er ikke et begreb.
Nej, det er ikke et begreb. Det kan godt afskaffe, det er et forfærdeligt begreb. Det gider
men
ikke bruge.
Men nej, jeg kan følge dig så vidt. Jeg er totalt på prøve her.
Ja.
Jamen, du udfordrer mig. Maksimalt.
Jeg kan se, at du er ikke helt overbevist.
Nej.
Nej, men det er nok, altså det er nok det der, som jeg kan sige til lytterne, at nu er Mette simpelthen er nødt til at drikke vand ind imellem. Ja. Altså det er jo nok det, som man kalder en acquired taste. Og når jeg sidder og lapper det i mig på den her måde, så vil jeg sige, at det har jeg nok heller ikke altid gjort. Men nu har jeg efterhånden lidt trænet.
Det var en bekendelse. Du kom med. Fordi jeg var lige ved at bede om, jeg skal have noget tid, jeg er skeptisk. Også altså af natur, og det er det, der rammer den her nu.
Ja.
Ja, men altså, tænker, det, hvad gør jeg her?
Ja, man vender sig til det. Altså, jeg vil sige, jeg kan huske, jeg var med min familie i Jura, eller det meget, meget smukke Jurabjerg, som ligger der lidt syd for Bourgogne. Og, nej, ikke engang. Øst på grunden. Og hvad hedder det? Der bestilte jeg så netop en vansion, og der spurgte tjeneren. Han så jo der sidder familiefaren der. Ved de hvad de får her, eller ved de hvad det er? Ja, det ved jeg godt, ikke? Okay, så er det godt for det. Men det var venligt af tjeneren at gøre det. Jeg oplevede på Manhattan, at jeg bestilte tartar, der spurgte de, do you know that it's raw meat? Ja, det ved jeg godt, ikke? Men det her var måske et lidt
men
bedre spørgsmål.
Nej, men det nu kommer noget, Niels. Fordi du sidder her, og du er jo halvt i himlen nu, ikke?
Jo, det er jeg. Synes, jeg er virkelig mega fan af de der sherry. Det er jeg godt nok. Hold op, det smager godt.
Ja. Så du kan ikke... Du har ikke... Du må prøve hårdere, hvis du skal overbevise mig.
Ja, men skal jeg simpelthen fortælle dig, at det er godt? Eller, fordi det er jeg ikke
sikker på. Det er jeg ikke i tvivl om.
Altså det er...
Men det er fordi, jeg har svært ved at forstå den.
Ja.
Det så jeg tror... Nej, men du skal bare give mig noget tid.
Ja, giver dig noget tid. Ja. Og så
tænker jeg... Kan du give mig den til sommer? Og så giver du mig lige en tapas til?
Ja. Det kan jeg
Måske vi sidder udenfor?
Ja, vi laver et tapas-tema,
ja, okay,
hvor vi laver nogle forskellige, ja, tapas, og så, ja, og så ser vi, så vil der også være nogle banale hvidvine, dem man skal finde i supermarkedet, og så, ja, ser du det her.
Ja.
Og så siger vi Spaniens bedste hvidvin.
Ja.
Jeg er enig med Peter Sissek i, at det her, det er Spaniens bedste hvidvin.
Mm.
Og jeg synes bare, vi skal søge nærmere forstå den, bare konstatere, hvad koster den her? Omkring 400 kroner. Jeg synes, det er den rigelige værd. Vigna Corrales hedder huset. Det var årgang 23. Og dermed slutter Hvad drikker Lille Lund, som i den uge handlede om Peter Sissek's vin. Vi hører os ved om en uge. Tak for det.